datozen minutuetan literaturari begira jarriko gara, izan ere, ba, hilabetean behin ohi dugun bezala, 111 Akademiako Amaia Goikoetxea daukagu telefonoaren beste aldean prest. Arratsaldeon, Amaia, zer moduz?
Arratsaldeon, ongi eta zuek?
Ondo, guere, ondo. Bueno, literaturari buruz arituko garela esan dugu, eta gaurkoan, ba, bi liburu ekarriko diguzu okrespanago?
Hori da, saioro bezala bi liburu ekarri ditut, eta bueno, azken aldian gure irakurlen artean irakurri entzuenak edo izan direnak.
Mm-hmm. Lehenengoa, Uxue Alberdirena izango da, egia da liburu honek, bueno, Janis Joplin liburua da, eta egia da azken aldian, ba, jende asko ibili dela liburu honen inguruan hitz egiten, Durangoko azokan ere izan zen, ba, bueno, exitoa izan zuen liburu bat bintzat, eta hori izango da gaurko lehenengo liburua, ez da, Janis Joplin?
Bai, hori jaztertuko dugu, urrian aurkeztu zuen Uxu Alberdik, eta bueno, esango dugu, ba, aurkeztu zuenetik Euskal Herriko irakurle talde batetik bestera dabilela liburua, beraz, ba, bai, irakurleen artean harrera ona izaten ari da.
Mm-hmm.
Bai, hau Uxu Alberdiren helduen literaturako laugarren lana da, aurretik argitaratuak ditu Aulki bat elurretan eta Euligiro narrazio bildumak, eta Aulki jokoa eleberria. Beraz hau bigarren eleberria litzateke.
Eta liburu honek, Janis Joplinek, bigarren eleberri honek kontatzen duen historioak berak ere garrantzi berezi hartzen du.
Bai, era bat, Nagore Bargasen historioa kontatzen du liburuak, haurtzaro gogor batek zaildutako, ba, neska dela esango dugu, izaera borrokalaria eta irrumuareki duen, ba, neska, ez da? Uxuek berak aurkezpenean egin zuen alako deskribapen nahiko, bai, adierazgarri bat, eta irakurriko dizut hitzez. Errebelde bat, Espainiako migratzaileen ondorengoa, tabernarien alaba, eta klase kontientzia eta zapalduaren identitatea oso gaztetatik egiten dituena bere. Langilea auzo batean eta gurasoen taberna 80ero batean iniziatuko da, eta oso gazterik hartu beharko ditu heldu bati dagozkion erabakiak. Beraz, nik uste dut, deskribapen horrek nahiko argi, bueno, edo pista desinten baten dituela, zer nolako pertsonaiaren aurrean gauden, ez da?
Ochentero itzorrek ere, ba, bueno, emandu zer esana, jende askori atentua ditu dio, ez da? Eta gustatu egin zaio jendeari ochentero itzarekin deskribatzea giroa bera?
Ba, nik uste dut, baiet, eta irakurla segun zadinetako den, ba, nik uste dut egoera batzuekin neko identifikatuta ere sentitu dela jendea, nik uste dut, baiet, bai.
Eta Gorka Arresek ere aurkezpenean esan zituen bueno, ben zuen deskribapen bat edo beintzat iritzi bat.
Bai, hori da. Bai, berak aipatu zuen bueno, idazle baten ibidean bueno, egilaren maila eta onarpena igotzen duten liburuak badaudela, aipatu zuen idazleak, eta bere ustez Alberdiren obran, ba, Janis Joplin hau liburu horietako bat litzekeela, ezta? Maila eta onarpena igotzen dituen liburu horietako bat.
Bueno, ba, hortxe Janis Joplinen pixkat kokapena izango litzatekena, baina iruzkinak ere ekarri dituzu. Esan duzu hasieran ere, ba, irakurle talde batetik bestera dabilela liburu hau, eta bueno, bai, iritziak ere mota guztietakoak izango dira.
Bai, guri desente iritzi zizkigu esan, esango dugu gehienak ba, nahiko aldeko iritzek direla, danetik dago beti bezala, baina bueno, hiru ekarri ditugu ona irakurtzeko. Irakurriko ditut.
Vale.
Lehenengoa, Ainara izenarekin sinatu duen batek, alaxe dio. Bikain hasi zen, zeharo engantxatu ninduen. Baina aurrera egin ala, erori egin dela iruditu zait, edo ni izan nahi zeusteko gai izan ez dena. Hasierak erabat txunditu ninduen, baina behar bada horregatik, iruditu zait ez duela goi-goiko maila hori mantendu bukaerat arte. Gomendagarria edo zein kasutan.
Bueno, ba, hortxe Ainararen iritzia, ematen duenez, bukaera aldera ez duain beste engantxatu liburuak?
Bai, berari erori edo egin zaiola dio, baina ez du oso garbi liburuaren edo bere kontua izan den erortzearen hori.
Amaiera
meintzat, zalantza egiten du.
Bai, amaiera meintzat gomendagarria dela adirazten
bai.
Du, beraz, gustora meintzat irakurri duela ematen du.
Bai, hori da. Bai.
Amaia bigarrena, ea aldeti datorrena, ez da?
Eratik iritsi zaiguna, bai, irakurriko dugu. Naiz eta kontaketaren hasierak liburuaren gaia beste bat izango zela pentsatzera eraman, kontalariak, Nagore Bargasek, une egokian jarri nau bidezka zuzenean. Hala ere, hainbat dira iesarekin kutsatua izan den neska honek adierazten dituen gaiak. Kementsua da Nagore, gauzak muturreraino eramaten dituen horietakoa. Berak ondo daki bera nor eta zelakoa den, baina besteek, nola transmititu identitate hori? Errealitatetik urruntzen gaitu tematzeak. Sarritan, norberaren ziurtasunak enkistatzen dira esi bat sortuz errealitatearen aurrean. Eta esi hori botatzean, itzel, erruduntasun puntu hori nola kitatu da kontua. Pertsonaia guztiak deskribatuak dira nagoreren ikuspuntuaren arabera. Beti dago desitxuratze arriskua kontalaria orojakile ezpada, bai onerako, bai txarrerako. Adibidez, ba ote dago Luka bezalako inor, ez aldu ezer ezkutatzen. Garapenean, protagonista itzutzen duten gaiak, gogoetak litezkeenak, elkarrizketa distiratsuekin ebatzi dira. Eta erreferente diren tokiek, beti legez, kontaketari gertaturiko usaina ematen diote. Eta nork esango gala estenik. Ez dira otarrainak, soilik azalez aldatuak. Eatik iritsi zaigun iritzia.
Eatik ere ematen du gustora irakorri dutela liburua.
Bai. Alari dubidi bai.
Eta Maia, azken iruzkin bat ere ekarriko duzu, hiru ekarriko zenituela, eta azken hau Roberto izenaz idatzi duena.
Roberto izen ergin sinatu duenak, bai, hori da. Eta pixkat esango dugu Ainararen hildotik edo doala, baina irakurriko dugu. Oso liburu entretenigarria Alberdik ekarri diguna, eta oso originala. Bat nator aurrako irakurrien zenbait iruzkinekin. Liburu oso ondo azten da, eta gutxi gora bere erdiraino eusten dio tentsioari. Gero, argumentua pixka bat galtzen da pasadizo txikietan eta eztabaida ideologikoetan. Nire ustez oso naturalak ez direnak. Soziologiaren eta politikaren hitz potoloek ez dute ondo ematen adiskideen arteko giroan, nire ustez. Honena, Nagore Bargasen erretratua da. Bere kontraesan guztiekin, disidentzia muturreraino eramaten duen emakumea. Okerrena, aipatutako eztabaidez gain, argumentu garbi baten falta. Baina bizitzan ez dago argumentu garbirik. Aurten irakurri dudan libururik onenetakoa da.
Ba, bitu, azken esaldi honek ere asko esaten du, aurten irakurri duen bai. Libururik onena izateak.
Ni gustu dut baiet, bai.
Bueno, ba, hoxe, Janis Joplin liburuari dagokionez, Uxue Alberdirena, eta bigarren, gaurko bigarren lana, Alberto Ladron Aranarena izango da, Jainkoen zigorra, ez da?
Hori da, novela beltza, Ladron Aranaren 10. eleberria dau, eta Leire Asien inspektorea protagonista duen hirugarren novela da. Sagorretako hirugarrena edo dela esan dezakegu. 2014ko harrian mezua izan zen lena, eta 2016ko gezurren basoa, bigarrena.
Bai, esan.
Ez, iruditza esatera ninduan, kontatuko degula pixka zer dien argumentuak, espoilerrak eginez noski.
Aurrera.
Bai, Olivier eta Peio Idiar, tanai basena bartarren ilotzak mendaur tontorrean azaldu dira, modu bitxi batean hilik. Itxura guztien arabera, erritu azteka bati jarraituz sakrifikatu dituzte. Nork, nola, zergatik ikertzen hasiko da Leire Asien inspektorea. Eta Nafarroko foruzaingoa eta jendarmeria izango ditu lagun bilaketan. Laster konturatuko da, hilketaren atzean zerbait handia, antolatua eta iluna dagoela.
Ba, hortxe, ba
nobelake...
Oraino kontatu daiteke, ez da?
Hori da, hori da.
Bestela, utziko dugu bai. Irakurleek liburu osoa irakurri desatzen eta spoilerrik...
Bai, bestela, ba, izorratu egingo diego irakurketa, bai, hori da.
Amaia Mendigurenek ere aurkezpenean aipatu ditu hainbat kontu liburuaren inguruan.
Bai, Xabier Mendiguren editoreak esan zu, Euskal Herriko idazleetan novela beltzari lotuen dagoen egilea dela Alberto Ladron Arana, eta uste ez dagoela horretan zalantzari, bai tituloko puruagatik eta bai jarritasunez idazten duelako, ezta, eta baita daukan arrakastagatik ere, zearen liburuak oso maiz errargitaratzen direla esan zuen, eta jende asko zen izaten duela Ladron Aranak. Aipatuko dugu, lehen esan dugu, gezurren basoa, 2016an argitaratua, eta Leire Asien inspektorearen saga horretako bigarrena edo litzatekena, liburu horren lehenengo tirada, hilabete pare batean amaitu nintzen. Beraz, horrek pixkat ematen digu pista, ezta? Zenolako harrera duten Ladron Aranaren liburuek. Eta gero gaineratu zen, Ladron Arana bera, antza ez dela bere buruaren marketing zalea, ez dela esaterako Durangoko azokara joaten liburu sinatzera, naiz eta irakurlek asko galdetzen duten berari buruz. Baina lako iso menda.
Hortxe, Ladron Aranaren nondik norakoak, eta liburuaren inguruko iruzkinak ere jaso dituzu, eta gaurkoan bi ekarriko dituzu, ez?
Pare bat ekarri ditut, bai, bai Bilbotik, bat Bilbotik jaso duguna, eta beste bat, ba, berriz ere Roberto izenarekin sinatuta iritsi zaiguna. Bilbokoarekin hasiko naiz, iruditzen bazaizu. Berri detorri zaigu Alberto Ladrón suspentseko liburu batekin. Eta onartu behar dut, hau estela izan aurrekoak bezainona. Izan ere, liburu honetan Leire Asin inspektorearen bizitzak liburuaren zati handi bat betzen du, argumentuaren kaldetan. Horregatik, suspentsea ez da izan bere beste liburuetan ohikoa izan dena, eta ondorioz, ez nabain beste harrapatu. Dena den, Albertonen liburuekin ezin da inor aspertu. Eta beraz, liburu hau ere gomendatzen dut, naiz eta maisu lana ez izan.
Gustatzen zaite, gustatu zaitea hasieran, ez? Ba, egiten duen kritika nahiko zorrotzio hori eta amaiera aldean baina beti, ez? Albertoren liburuarekin inor ez dela inoiz aspertzen.
Ez dela aspertuko. Hori da, bueno, honek garbi erakusten dira irakurle honek Albertoren liburu guztiak irakurri dituela.
Bai.
Bai.
Hori Amaia bai. Bilbo aldetik datorkigun iruzkina eta eta bigarrena esan bezala Roberto izena sinatutakoa.
Hori da, irakurriko dugu. Beste thriller bat ekarri digu Ladronek, eta berriz ere asmatu du. Aurreko irakurleak aipatu bezala, hasienen bizitzak tarte handiagoa hartzen du liburuan, baina nire ustez horrek ez dio tentsiorik kendu argumentuari, sakontasuna gehitu baizik. Hasienen zati horiek pertsonaia ezagutzen lagunduko digute, eta entretenigarriak direnez ez dira astunak egiten. Elkarrizketak biziak dira, eta umorea ere ez da falta. Honena, hoi bezala, amaierarako utzi du Ladronek. Bat batean erritmoa bizitu eta ekintzak pilatu egiten dira. Nik kolpe batean irakurri behar izan ituen azken 100 eta piko orrialdeak, begiak liburutik kendu ezinean. Pena eman zidan novela amaitzeak. Novela sinematografikoa da oso, eta irakurri bitartean pentsatu nuen polita izango zela Hasien eta Txueka serie batean ikustea. Noizko gure novelak pantailan, inglesek eta amerikarrek bikain egiten dute, ea erebek pilak hartzen dituen.
Hau, proposamen eta guzti. Hori da, proposamen eta guzti. Bueno, botako diogu, etberi ere hortxe Robertoren eskaera, hori da. Bueno, Maia, honek ere gustora irakurri du Jainkoen zigorra eta lasia dira, zi, ezta?
Bai, bai, nik uste dut, Xermen Digurenek esaten zuena badela esanguratxo, ez da, ba, irakurri asko zain egoten direla Alberto Ladronaren den liburuen zain egoten direla, bai. Eta alaxe da.
Bueno, ba, hementxe dute azkena, irakurle guztien eskura, beraz, hortxe irakurtzeke. Eta, bueno, hoxe gaurko zesta, Maia?
Bai, besterik ez nire aldetik.
Oso ondo, ba, placer bat izan da literatura kontuak zurekin errepasatzea. Maia, eskerrak eman behar dizkizugu gure partetik ere, ba bueno, hilabetero hemen egoteagatik gurean eta ekartzen dizkiguzun liburu guzti eta iruzkin guzti hauek gurekin konpartitzeagatik. Beraz, esan bezala eskerrik asko eta hurrengo arte, Maia.
Hurrengo arte, ondo izan.
Agur.
Agur.